Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara,
Arratsaldeon, adiskideok, zuekin Aitor Ikastolako irratia. Gaur osteguna 2015ko maiatzaren 14a da. Gaurko irratsaioa laugarrena mailako ikasleek eskainiko dizuegu. Gure izenak hauexek dira: Kevin Barrul, Iraitz Kalbillo, Uxue Garzia eta Nerea Garzia. Aurrera, Nerea!
Gure programa urrengo edukiak izango ditu eta orden honetan. Asteko Kevinek urtebetetzea gogoratuko dizkigu. Jarraian Uxuek eguraldiaren berri emango digu. Iraitz eta ni animalien ugalketaren berri emango dizuegu. Uxuek eta Kevin kontatuko dizkigute hainbat bitxikeri. Ondoren Iraitz ornitorrinko nolakoa den kontatzeko prest dago. Azkenik pozik bukatzeko denok asmakizunak eta txistea kontatuko ditugu. Beraz, asteko esan bezala Kevine gogoratuko dizkigu aste honetako urtebetetzeak.
Zure izena milaldi soilu katuz noiz nahi egutegik horriak aurpegiratu dit. Zenbat gau pasatu dudan itzarri zuet zaudenetik.
Aste honetan urtea betetzen dituztenak hause dira: Paul Cortez, Jake Fitzpatrick, Bitar Gaztelu, John Peláez, David Dual, Odei Ximenez. Zorionak denoi eta egunon bat pasatzea opa dizuegu. Orain ezagutu dezagun biharko eguraldi Uxuerekin, ea astebura ona pasa dezakegun.
Gaur hasi da euria eta asko zakartuko da arratsalde inguruan. Segidan gurekin Iraitz eta Nereari entzungo ditugu. Zer ekarri duzu, eh?
Itxasertzera noiz bai iritsiko naiz. Argiak jarraituz iritsiko naiz berriz zaila.
Animali batzuen ugalketa asexuala da. Horrek esan nahi du sexu ezberdineko animalien arteko harmanik gabe ugal daitezkeela. Adibidez, itsasizarra. Animalia hori bizitzan bitan zatitzen bada, zati bakoitzetik izar berri bat sor daiteke.
Baina beste animalia askorena berriz ugalketa sexuala da. Ugalketa mota honetan arraren eta emearen arteko harremana. Asi ezinbestekoa da. Animalia arrek eta emeek ugal organo ezberdinak izaten dituzte. Arrak espermatozoideak sortzen ditu eta emeak berriz obuluak. Bizidun berriak sortzeko beharrezkoa da arren espermatozoideak eta emearen obuluak elkartzea.
Batzuetan obuluak emearen barnean ernaltzen dira. Horri barneko ernalkuntza dela esaten zaio. Ugaztune gazti eta narrasti asko ernaltzen dira horrela.
Beste animalia batzuetan berriz emeek obuluak uretara botatzen dituzte eta arrek haien espermatozoideak uretara izurtzen dituzte. Uretan elkartu egiten dira biak. Obuluak eta espermatozoideak ernalkuntza horri kanpo ernalkuntza deritzo. Ugalketa mota hori dute.
Ez dakit ondo ulertu den informazio guztia, baina laugarren mailakoak ikasi behar dugu, ikasi beharko dugu hau guztia. Orain hainbat bitxikeriarekin datozte Uxue eta Kevin.
Ez du behar biluztea, niroskolak zatika, zura aurrean erortzea, biztortzeko hilbehar den, zubionen hasieran, begiratu beharrean, ikusi nazazu, ikusi nazazu.
Batzenekien barrazkioak hermafroditak direla, hau da barrazkio baten sexu organoa arrak eta emeak biak dauzkala bere gorputzea.
Batzenekien itsasaldi arra umatu eta gelditzen dela hau da itsasaldi arrak gordetzen dituela umek itsas zaldi emea bere obuluak pastazen dizkiolako.
Batzenekin ornitorrinkoa arrautzak erruten dituen ugaztuna dela.
Batzenekin kanguruak jaiotzen denean gramo batzu baino ez dituela pisatzen jaiotakoan amaren gorputzeko kanpoaldean dagoen marsupio izeneko poltsa batek sartzen direla eta han handitzen direla esnez elikatuta.
Batzenekien kanguruak bezala koala eta Tasmaniako deabruak ere berdin ugaltzen direla eta horrela ugaltzen diren animaliei marsupialak deitzen zaiela.
Kukuen ez ditu? Batzenekien kukuek ez dituz tela barena rautza beraiek egindako abietan erruten beste txori batzuek erabili takor abietan bazik.
Segidan iraitzek eta nik aipatu dudan animali batzen deskribapena egingo du.
Ornitorrinkoa Ornithorhynchus anatinus erdi urtarra den ugaztun espezia da, Australiako ekialdean eta Tasmanian jatorria duena. Arrautzak erruten dituen ugaztuna da. Kolorez marroia da, baina sabel grisa dute. Bere guztana kastoreanena bezalakoa da, baina kastoreak uretan bere gorputza bultzatzeko erabiltzen du eta ornitorrinkoak aldiz maniobratzeko erabiltzen du. Bere muturretan ate batenak dirudite, baina gaztien mokoa bi partetan banatzen da. Goikoa eta bekoa eta hauek banatuz ahoa agertzen da. Aldiz, ornitorrinkoaren mokoa ez da zabaltzen. Mokoaren azpian ahoa du, besterik gabe. Ahatearen antzeko mokoa dauka, kastorearen antzeko buztana eta igarabaren antzeko hankak ditu. Gainontzeko ugaztunekin konparatuta usainaren jasotzaile erdia du, besterik ez, baina aldean urpean usaintzeko gaitasuna du. Arrak zein emeak pozointxuak dira. Bere sistema immunitarioak sortzen du pozoia eta animali txikiak hiltzeko gai da. Txakur bat agian, baina ez da gizaki bat hiltzeko gauza. Hala ere, eragindako zauriaren alboan edema likido poltsa bat sortzen da eta min bizi bat gorputzetik zabaltzen da. Min hau morfinarekin ere ezin da arindu. Pozoiko burua ernaltze garaian nabarmenki handitzen da eta erasorako arma bezala erabiltzen dute. Emeak 20 metroko gordeluku bat zulatzen du, normalean 11 cm bi arrautza jartzen ditu. Kumeek bere esnea edaten dute, baina emeek arrautza jartzen ditu. Titibururik ez dutenez, sabelean dituzten errape moduko poltsa batzuetan esnea biltzen dute eta poroetatik ateratzen da. Modu honetan kumeak bere azala miazkatu zelikatzen dira. Lau hilabetetan gordelekutik ateratzeko prest daude. Australian oso sartuta dago kulturan. Haien 20 cm txanponetan ornitorrinko bat agertzen da. Eta umeen artean perri ornitorrinkoa oso ezaguna da. Finas eta fer maskota, ez da? Nik bukatu dut. Aurrera, txistak eta asmakizunak.
Behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da gure ordua heldu da.
Zuaitzera igo zaitez niri harrapatzeko, untxaura gordetzen ditu neguan jateko. Untxintxa. Zer da? Urtxintxa.
Tintarik gabe ezin naiz luzaroan bizi, baina orain dituz dit idazten ikasi. Zer da? Kalamarra.
Neguan zelai erdian nahi zelur maluta eta udan daukat ilea moztuta. Zer da? Ardia.
Izena ez ditzut esango, abizena gorria, arrastaka dabilen animali beldurgarria. Zer da? Suge gorria.
Esaten dio Tarzan arratoiari. Hain gaztea eta bigotearekin erantzuten dio arratoia. Hain handia eta aur oialarekin.
Gizomat oso orduri iristen da etxera eta galdetzen dio emazteari. Iri honetan malda pingu inorit. Ez ergatik, bada ordua monja bat harrapatu du kotxea.
Azten zehazuk, eh?
Urteetan aurrera zijoan gizon bat dendara joan zen. Neguko hotz hauekin oean hankak berotu ezin ez zebilelako. Egunon, poltsa beroa edo hankak berotzeko zerbait baote duzun jakin nahi nuke. Etxeko handatu egin zaiteta.
Dendariak esan zion, une honetan ez zaigu ba poltsa berorik gelditzen, dena saldu ditugu. Dena batera etorri zarete izan ere, justu bihar jasoko dugu beste bidalketa bat, bitartean nahi baduzu badaukat hemen katu bat, eta honek berotuko dizkizu ederki hankak mantapean jartzen baduzu. Biazu katua ekarri eta eramango duzu poltsa beroa. Hor janda gizona katua besoetan hartuta.
Urrengo goizean gizona erabat asandatuta etorri zen, aurpegia eta esku guztiak urratuta. Hala ikusten dendariak.
Zer gertatu zaizu gizona, katu hori dena mantxoarekin nola liteke horrelako atzamarrak egitea? Zer egingo diozu?
Esango dizut ba, etxera joan eta beti egiten nuen bezala, ura zu gainean jarri nuen irakiten hasi arte. Gero, inbutua sartu nion ipurdiko zuen katuari. Eta horra arte dena ondo. Baina aurri irakina botatzen hasi nion. Esango dizut ba, etxera joan eta beti egiten nuen bezala, ura zugenia jarri nuen jakiten hasi arte. Gero, inbutua sartu nion. Ipurdiko zuloan katuari, eta hor arte dena hon. Baina aurrirak inogotatzen hasi naizenean, ez dakizu nola jarri den, mantxoa izango da, baina dena zuretzat.
Ai, madre. Bukatzeko agurra, aurrera.
Zuaitz batek beste bati esan zion, basoa hau da. Harri batek, harri batek.
Lagunok, dagoeneko
agur esateko unea iritsi zaigu. Oporrak ondoren bueltatuko gara eta bosgarren mailan egongo gara.
Hemen gogoratu, eguna 6-8 FM beti bezala, adio eta urrun arte, hau da bosgarren maila.
Egiten duzu ta momentu baten galduta bakarrik ustuta usten nauzu behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan baina badakit hor zaudena eskutatuta nire bihotzea zure irrifarra gogoan ezin jaztu ta ezin ikutu zergaitik zauden nirekin ezin dut jasar ta ezin dut ulertu inoiz ez gelditzeko txaropen itzak ez dute balio zu berri zentitzeko behar dudanetan zinaiz babestu zure besoetan baina badakit hor zaudena izkutatuta nire bihotzean ta agertzen zaran laboan kantu zarretan kalapatzako latu bortitzetan
urruntzen zara, urruntzen zara. bakarrik uste zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, eroa margosten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen, egun sentia, bila usentitzen. Ez dugu berdin kontatzen historia, zaila da ulertzea bestearen egia, baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia. Estalita dute samin guztia, oe utxei amaren malkoi, apurtzen zen denborai eskorrari, urdin hotxei, aitaren beldurrei, sufritzen dugu moi. Entzuten zer izan behar garen, indarrez inposatuz zer maitatu behar den, baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia. Estalita dute samin guztia, lagun minei bakardade une bakoitzari, ez dantzirenei, gaur garenari, izango direnei. Esaidazu maitea, den aldatuko dela, biharreren nirekin egon arena, eta ondorengoek ez dutela sekula kantu hau kantatuko, alkorik botako esan maitea, esan lastana, entzun nahi dudana. Erritxarrei dean galdu ditugun lagun guztiei, ugatik dena eman dutenei, askatasun aizeari.